Ассалаумағалейкум, алейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таң сары бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат, ендеше бастайық. Бүгінгі тақырыбымыз қарттарға құрмет деп аталады. Әрқайсымыздың де үйлерімізде ата-аналарымыз бар, ата-әжелеріміз бар шығар, үлкен кісілеріміз бар шығар, туған-туысқандарымыз бар шығар, үлкен қарт кісілер. Мүмкін көршілеріңіз, мүмкін таныстарыңыз, жалпы алыс жақын туған-туысқандарыңыз бар шығар. Жалпы көшеде жүрсек те, қайда жүрсек те қарт кісілермен жиі кездесетініміз рас, қымбатты радио тыңдармандар. Сол қарт кісілерге, үлкен қарияларға қалай қаншалықты құрмет, сый көрсетеміз, қаншалықты құрметтейміз оларды, қымбатты радио тыңдармандар. Міне бүгін біздің жастарымызға беретін тәрбие осы үлкен кісілерді құрмет көрсетіп, қарт ретінде, қария ретінде ерекше қошемет көрсетіп, орын беріп, оларға сый құрмет көрсетіп отырғанымызға не жетсін деп айтқым келеді. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, осы бүгін қарттар туралы біраз әңгіме қозғаймыз, қариялар туралы әңгіме қозғаймыз, қаншалықты қарттарға қадір құрмет керек, осы туралы әңгіме етеміз. Жастарымызға бір тәрбие ретінде болсын деген мақсатта бүгін осы тақырыпты бірге талқылайық. Қол үшін қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде сіздердің белсенділіктеріңіз керек, және сіздер мұқият тыңдап бүгінгі бағдарлама арқылы бағдарламадан өздеріңіздің ойларыңызды, түйген ойларыңыз болса, айтар ойларыңыз болса, міне менің өмірімде осындай болған уақиғалар бар, қарттар мен қарттарға қалай қол ұшын бердіңіздер, қалай көмектестіңіздер, осының айтып берсеңіздер болғаны. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болды, соны теріп немесе осы нөмірге хат жазсаңыз, мен міндетті түрде эфир барысында оны оқитын боламын. 8707-724-30 нөмір екен, естеріңізге салайын. Қызық тақырып бүгін ерекше. Бүгін үлкен кісілерге құрмет, қошемет көрсету деген бұл ерекше жағдай екенін тағы да естеріңізге саламын. Ендеше қазір жақсы бір әнменен біз бастап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Аттама адамдық пен ардан үнемі, арайлап сонда алдыңнан таңда күлледі. Адамдар көрсеткен мен басқаша кейіп, ішінде не бар екенін Алла біледі. Өкініш ренішті жуытпай жанға, бағындыр жүрегіңді үміт тойларға. Жасаған жақсылықты ұмытты деме, ұмытса ұмытсын адам, ұмытпайды Алла. Жасаған жақсылықты ұмытты деме, ұмытса ұмытсын адам, ұмытпайды Алла. Жүргейсің жақсылықтың күшімен алға, кектенбе біреудің мінін есіңе далма. Өзгенің қателігін кешіре білші,
сенің де қателігіңді кешіреді Алла. Жақсылық жаңылдырмас киелі арна, жалғанда жаға көрме күйені арға. Бір бетке ақиқатшыл шыншыл адамды сүймесе сүймесін адам, сүйеді Алла. Бір бетке ақиқатшыл шыншыл адамды ай 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 сүймесе сүймесін адам, сүйеді Алла. Адамдықсыз барма беделі, жалғанда жанын қалап сұрағаныңды. Бермесе бермесін адам, Алла береді. Жалғанда жанын қалап сұрағаныңды ай 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 бермесе бермесін адам, Алла береді. Бермесе бермесін адам, Алла береді.
Я жалғаймын қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсары бағдарламасы басталып кеткені сіздердің естеріңізге тағы да салғым келеді. Қазір ғана Нұрболат Абдуллиннің біліп жүр деген әдемі бір әнін бәріміз бірге тыңдадық. Ендіше бағдарламамыздың негізгі тақырыбына оралайық. Иә, әдеттегідей негізгі тақырыпқа оралмастан бұрын мен сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамыменен таныстырып кетейін. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше бүгін 8-ші маусым 2020 жыл, бүгін күн дүйсенбі. Бүгінгі ауа райы болжамы Алматы қаласында, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күндізгі ауа температура плюс 23 градусты көрсетеді деп болжаған екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 18 градусты көрсетіп тұр. Күн ашық болады деп болжап отыр. Ал енді ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 27 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңда плюс 19 градусты көрсетіп тұр. Яғни Нұрсұлтан қаласында да бүгін күн ашық болады деп болжап отыр. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деген болады деп жариялап отыр екен. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, тақырыбымызға оралайық. Бүгін қарттарға құрмет туралы әңгімемізді бастаймыз. Қаншалықты қарттарды сыйлайсыздар? Қымбатты радио тыңдармандар, мені тыңдап отқан жастар болса, орта жастағы кісілер болса, мүмкін үлкен кісілердің өздері болса да, мені тыңдап отырсаңыздар, қарттарға деген қаншалықты қошемет құрметіміз бар, сый құрметіміз бар. Осы туралы әңгімені етейік. Бүгін жалпы қазақ халқы қарттарды сыйлап өтетін халықпыз ғой негізі. Білмеймін, енді басқа ұлттарда да әрине, барлық ұлттарда да бар, қарттарын сыйлайды, құрметтейді, бірақ біздің еліміз, жер, біздің ұлтымыз, біздің халқымыз ерекше қарттарға ден қояды деген ойдамын. Қартаюды кім қаламасын дейді, кім қаламасын, қаламасын, бәрібір ерте ме кеш пе қартпен дос болуға тура келеді дейді. Қарттықпен, яғни. Иә, қарттық та тағдырдың сыйы, өмірдің тәтті шағы дейді. Осы бір кезең адам өміріне үш айналып соғады екен. Иә, мұны жуырда Стэнфорд университеті ғалымдары зерттеп шығыпты. Көрейік, қандай жастар екен ол, яғни қандай қалай үш рет, қандай кезеңдер екен, осы туралы әңгімені жалғастырайын. Иә, ғалымдар дейді, 18 мен 95 жас аралығындағы 4263 адамның қант құрамындағы ақуыз мөлшерін өлшеген екен. Нәтижесінде жасқа байланысты әртүрлі болатынын анықтаған. Иә, осы арқылы үш кезеңге бөлуге болады екен. Бірінші қартаятын шақ, бұл 34 жас екен, яғни бұл кәрілік емес, әрине. Бұл адамның өмірінде, адамның денесінде, әнде, бойында болатын өзгеріс болатын жастар, яғни біріншісі 34 жаста өзгеріс болады екен, одан кейін 60 жаста және 78 жаста өзгерістерге, кезеңдерге бөлінеді екен осылай. Аталған жас кезінде адам ағзасында айтарлықтай өзгерістер болады дейді. Бұл жаңалық әр жаста болатын ауру түрлерінің алдын алуға да көмек болмақ дейді. Сондай ақ адамдарға психологиялық тұрғыдан да дайын болуды ескертеді дейді. Өте қызық екен. Біреуге жаңалық, мүмкін біреуге жаңалықтаймыз шығар. Шын мәнде де, міне, 30-дан асқаннан кейін да бұл адамның бойындағы болатын өзгеріс, яғни кезең екен, бірінші кезең екен. Одан кейін, міне, 60 жасқа келген кезде адамдар міне өздерін кәрілік шағына, екінші кезеңіне өткенін байқайды екен. Ал үшінші, енді 78 жасқа асқан кезде үшінші кезеңнің өткенін байқайды екен. Өте қызық екен. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, міне осындай, мүмкін біреу білер, мүмкін біреу білмеген де шығар. Шын мәнінде осы қызық мәліметтерді сіздерге беруге дайынмын. Қазақ халқы ежелден отбасының әр мүшесін бағалап, жетімі мен жесірін жылатпай, қарттарын құрметтеген халықпыз деп жоғарыда да айтып кеттік тағы да. Яғни ал қазіргі уақытта еліміздің жыл сайын қарттар үйіне ата-аналарын тапсыратын тасбауыр ұл мен қыз көбеюде деді. Бұл халқымыздың өз ұстанымдарын ұмытып бара жатқанына дәлел емес пе? Шынына қымбатты радио тыңдармандар, бұл шындық, өкінішке орай. Қарттар тарихымыздың деңгейі десек, яғни біздің осында қой үстінде бос торғай жомарт қалаған заманда өмір сүруіміз солардың еңбегі. Балалардың жарқын болашағы үшін аянбай еңбек еткен жандар алдындағы қарызымызды өтеу жолында оларға алтыннан үй соқсақ та дейді, борышымыз өтелмес дейді. Алайда неге кейбіреулер ата-ана алдындағы борышы туралы ойламақ түгел, тіпті олармен қарым-қатынасын үзіп, барлық жастығы мен күш-қуатын балаларының болашағына арнаған жандарды жалғыздық пен мұң жайлаған қарттар үйіне тапсыруға асық. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер деген ертеден келе жатқан сөз бар. Яғни өз ата-анасының осындай қатыгездігін көрген балалар да оларға сондай тасбауырлық көрсетпейтініне кім кепіл? Үйдің берекесі әрі ұйтқысы болатын біздің қарттарымыз. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қаншама ата-ана жылуынан айырылған жандар, солардың қамқорлық, жанашырлық сезімінсіз қалған жандар ата-анасын бір көруге зәру болса, ал басты байлығы ата-анасының екеуі де жанында жүрген жандар сол бақытын бағаламауда дейді. Отбасы ең басты байлық, ал қарттар сол байлықтың берекесі десек те қателеспейтін шығармыз, қымбатты тыңдармандар. Бұл сөздің мағынасы біздің халқымыздың ұстанымы мен өмірге деген көзқарасын ашып көрсетеді. Ал осы жаһандану заманында батыстан үйренеміз деп, жақсысымен қоса өз тарихымыз бен қалыптасқан болмысымызға қайшы келетін қылықтарды өз бойымызға сіңірудеміз. Соның салдарынан дейді, батыстық көзқарас қалыптасқан кейбір жастар сол елдердің үлгісімен аяғыма тұрғызу ата-анамның міндеті, ал аяққа тұрған соң өз өмірімді қамдаумен айналысуым тиіс деп ата-анасы туралы мүлдем ұмытып кетуі де мүмкін депті. Адам баласы жасы келген сайын бала іспеттес болатыны рас. Олар кішкентай баладай жанына жақын жандарының мейірімі мен қамқорлығына зәру болады. Сондай қартайған шағында балаларының жылауынсыз қалған қарттарымыз баспана еткен қарттар үйіне, балалары өз жөнімен кеткен жалғыз қалған қарттарға барып, оларға бар қолдарынан келген көмегін көрсетіп тұрған жүрген жастарда аз емес депті. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл 5 күндік жалғанда дейді, кеш қалдым деп өкінбей өмірге келуіміздің қазіргіміз бен болашағымыздың себепші болған жандардың уақытында қадірін түсіне білейік депті. Ендеше міне қымбатты тыңдармандар, бұл massagat.kz сайтынан алынған мәлімет, қарттарды қадірлеу, қадір құрмет көрсету біздің бала кезімізден бұл бір үлкен парызымыз, яғни біздің міндетіміз десек те болады, яғни жастарға алтын құлақтарына алтын сырға десек те болады, яғни қазіргі бар ата-аналарыңызды, ата-әжелеріңізді құрметтеп сыйлап өтсеңіздер, ешқашан өкінбейсіздер деген келеді. Енді шақын батырға тұрмандар, қазір жақсы бір әңгіменен мен жалға боламын, содан кейін міндет түрде қайта оралатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Атар таңнан көз алмаймын.
менің ғазиз жүрегімді көктем аша
жалғайым қымбатты тыңдармандар, бұл Кенжебек әншінің орындаған жастық шақ деп аталатын әніне біз қазір куә болдық. Енді әрі қарай бағдарламамызды жалғайық. Бүгінгі тақырыбымыз қарттарға құрмет туралы бастап кеттік. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін мен тағы да тақырыбымызды қайталап кеткім келіп отыр және қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Жаңадан қосылған әрбір қадірменді тыңдармандарға қайырлы таң. Мына жерде жасы 80-ге келіп отырған қарияға бір жас жігіт әңгіме үстінде: «Қария, сіз 80-ге келдіңіз, әр 10 жылды белеске қойғанда не нәрсеге теңер едіңіз?» депті. Сонда қария ойланып: қарағым, мен 10 жасымда асық ойнадым, қызыққа тоймадым, қатар балалардың асығын ұтып қоймадым. 20-ға келдім, бойға жетім бойладым, онда да балалықты қоймадым. 25-ке жетіп жақсы іске сүйіндім, жаман іске күйіндім, барымды бойға күйіндім. Сұлу қыз келіншек болса соған қарап шүйілдім. 30-ға келдім, қызыл алтай түлкі болдым, қыран бүркітке айналдырмадым, құмай тазға шалдырмадым, қатар өскен құрбы құрдастың көңілін қалдырмадым. 40-ға жеттім, арғымақтай аңқылдадым, таң қырандай шаңқылдадым, ақ алмастай жарқылдадым, дариядай сарқылмадым. 50-ге келдім, биік бір қара төбенің басына шықтым, алды артымды тегіс көрдім, бірақ қай жағы жақын, қай жағы алыс екенін біле алмадым. 60-ға жеттім, 6 тарау жолға кезіктім, 70-ке келдім, жеңілгенімді білдім. Билікті бала шағыға бердім, айтқанына көндім, жетегіне ердім. Мен осы күні 80-демін, алдым терең құз, артым биік жар. Сол жағым су, оң жағым от, қалай қарай қозғалсам да маған тірлік алыс қозап кетіп бара жатқандай сезіледі. Бірақ үміт құрғыр алдымды, адамды алға сүйреп өле қалайын десең, өмірді тәтті қылып жібереді екен қарағым, депті қарт күрсініп, дейді. Жастарға қандай айтарыңыз бар ата десе, дегенде: үш ғайып, ажал ғайып, қонақ ғайып, несібе ғайып, үш арсыз, ұйқы арсыз, күлкі арсыз, тамақ арсыз, үш даусыз, мінез даусыз, кәрілік даусыз, ажал даусыз, үш қадірлі жігіттік, денсаулық, жақсы жар, депті сонда ақсақал. Міне, өте керемет айтылған, жастарға бір сабақ екен, өте жақсы айтылған екен. Шын мәнінде де өткен өмірімізді, сүріп жатқан өмірімізді кейде қадірлемейміз. Сол біраз жасқа барғаннан кейін барып артқа бір үңіліп, артқа бір жаңағы қайырылып қарайтын кезде, қараған кезімізде ғана барып сол жастың өй шіркін өтіп кеткен ай деп отыратын кезіміз болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де қариялар міне осындай өзінің басынан өткен барлық жақсы жаманы яғни үлгі ретінде, сабақ ретінде айтып отырған осындай жақсылықтарына сөздеріне не жетсін деп айтқым келеді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мына жердегі Шотландияның ең қарт тұрғыны ұзақ жасауының сырын бөліскен екен. Ол туралы да бір ойды қозғап кетейін. Шотландиядағы ең егде кейуана өзінің ұзақ жасауының сырын бөлісті деп хабарлайды inform.kz сайтына сілтеме жасаған. Джесси Геллен 2-ші қаңтарда 109 жасқа толды, дейді. Ол ұзақ жасауының сырымен бөлісе келіп,
көбірек ботқа жүйге және еркектерден аулақ жүрге кеңес берді дейді. Киуана ешқашан тұрмысқа шықпаған және ол еркектер өздері туындыратын проблемаларға тұрмайды дегенді айтты дейді. Мен көп жылдар бойы жаттығулардан қол үзбедім. Әр таң сайын ботқа жедім, ешқашан тұрмысқа шықпадым депті Келлен. Қазір ол тұрып жатқан Абердинге Кросди Хауз қарттар үйінің қызметкері Ребекке Стрейтер зейнеткер бірлескен жаттығуларға белсене қатысатынын, өз жаттығулары оған ұнайтынын айтты дейді. Сонымен қатар Гелен концерттерге жиі барады және әр жексенбі сайын шіркеуде болады. Джесси Келлен 1909 жылы фермерлердің отбасында дүниеге келген, оның 5 сіңлісі мен інісі болды. 13 жасында ол үйінен кетіп сауыншы болды. Кейінірек бірнеше жерлерде жұмыс жасады. Менің жұмыс берушілерім мен әріптестерім жақсы адамдар болды. Бүгінгі әлем мен өсіп өнген кезден әлде қайда өзгеше болды дейді. Бұл күнді көрудің өзі зор бақыт деді ол. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы бір қызық мәлімет екен. Ендеше міне, ұзақ өмір сүрудің де қыр-сырымен бөліскен бұл шотландық Киуана анамыз екен. Яғни міне, осында керемет оймен бөліскені сіздерге жариялап отыр. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мына жерде тағы да бір қызық ойды бөліскім келіп отыр. Жапондықтар дейді, қарттарға арналған гаджеттер шығарған екен. Яғни компания, Fujitsu компаниясы қарияларға спутник навигация жүйесі мен смартфон орнатылған таяқша ұсынды дейді. Құрылғы адаспай жол табуға көмектесіп қана қоймай, иесінің температурасын да бақылап отырады екен. Жақсы екен. Яғни қарияның туыстары мен интернет арқылы таяқшаның қайда екенін біле алады. Сонымен қатар құрылғыда көмек шақыруға арналған арнайы батырма да бар екен. Бұндай прототип осыдан бір шама уақыт бұрын Барселонадағы мобильді әлем конгресінде көрсетілген болатын. Таяқша керек кезде дірілдеп экран арқылы қарияға жол көрсете бастайды. Компанияның тағы бір жаңалығы ретінде қарт адамдарға арналған әрі пайдалануға оңай Android операциялық жүйесінде жұмыс істейтін смартфон атап өтуге болады дейді. Яғни міне, үлкен кісілерге арналған қазіргі заманауи дейміз ғой құрылғыларды пайдалануға және бір жағынан қарт кісілердің жағы аяқ астынан өкінішке орай бір жағдай болып қалған жағдайда да міне тез жедел жәрдем шақыруға немесе туыстарына барлық жерге хабар беруіне мүмкіндіктері болады осындай жағдайда. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұның бәрі заманауи құрылғылар, бұның бәрі біздің үлкен кісілерімізге, қарттарымызға, қарияларымызға пайдасы орасан зор деп ойлаймын. Ендіше қазір мен бір әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қымбатты тыңдармандар қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Санда алған хаттар арқылы ажырамай тұр әзірге арамыз. Олы емші уақытқа сот бар ма? Саябырлап келе жатыр хаттарда. Хат жазып тұр жаураған жүрек жылынсын. Әр сөзіңнен шашыраған оттарға хат жазып тұр басқа ойды жатсана қайталап о
жазып тұр сағынышыңды сыйғызып хат жазып тұр хат жазып тұр қашықтықты жеңеді тек хат қана Хабарда жоқ жоқ хатта аңсағанда азық болсын жаныма алданышым хаттарыңды тоқтатпа хаттарыңның қанаттары талмасын көк аспанды көктей өтіп самғасын сағынысқан жүректердің елшісі салқындатпай арамызды жалғасын хат жазып тұр басқа ойды жатсана қайталап оқып қалайын бір шаттана хат жазып тұр хат жазып тұр жазып тұр қашықтықты жеңеді тек хат қана
Я жалғайым қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң деп тағы да айтқым келіп отыр. Жаңадан біздің қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл таң сары бағдарламасы басталып кетті. Біз тікелей эфирдеміз, тікелей эфирде болғандықтан өз ой-пікірлеріңізді білдіріп, айтып, жазып, хабарласып отсаңыздар болады. Бүгінгі тақырыбымызға сай сұрақтарыңыз болса, ой-пікірлеріңіз болса, бастан өткен қызықты оқиғаларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Осы нөмір сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Екі бірдей сұраққа екі түрлі жауап берген қарт туралы мына бір қызық әңгімені оқып бергім келіп отыр. Бір көгалға жас жігіт келіп, су ішіп алған соң бұлақ жанында демалып жатқан ақсақалдан сұрайды. Мұнда қандай адамдар тұрады? Ақсақал өз кезегінде жас жігіттен, ал сен келген жақта қандай адамдар өмір сүреді деп сұрайды. Я жаман ойлары көп өзімшіл адамдар деп жауап қатады жігіт. Я осы жерден де ондай адамдар табылады деп жауап береді қарт. Сол күні басқа жігіт бұлаққа келіп, шөлін қандырып, қартпен амандасып сұрайды. Мына жерде қандай адамдар тұрады? Қарт жауап берудің орнына сол сұрақты өзіне қояды. Ал сен келген жақта қандай адамдар өмір сүреді? Я керемет адамдар, адал, қонақжай, мейірман, маған олармен қоштасу ауыр болды. Онда адамдарды сен осы жерден де кезіктіресің, деді қарт. Я екі әңгімені де естіген бір адам. Я сен бірдей екі сұраққа қалайша әртүрлі жауап бердің деп сұрайды. Я оған қарт былай деп жауап береді. Біздің әр қайсымыз жүрегімізде не болса сырттан да соны көреміз. Я өз үйінде таба алмаған жақсылықты ешкім сырттан осы жерде немесе басқа жерден таба алмайды. Я түйін сөз, я шыны мен ақ, я қымбатты тыңдармандар, жүрек тыныш таппай, жүрек қаламайынша біз сыртқы ортаны жаман деп те, жақсы деп те қабылдауымыз мүмкін. Я қарттың айтқаны ақыл боп қонса ғасырға азық болар ой екен депті. Я мне бұл massaget.kz сайтынан алынған мәлімет өте қызық екен. Орында айтылған мен ойлаймын, әңгіме, яғни мне екі сұраққа да, екі бірдей сұраққа екі түрлі жауап деген осы. Я кім жанында не көрсе, соны байқайды, яғни не байқаса соны көреді. Демекші, шын мәнінде де біз тек қана жақсылықты, мейірмандықты көрсек, соны басқаларға жеткізсек, ең маңызды осы. Ал біздің көріп жатқан жамандықтарымыз, ол нәрселерді біз шын мәнінде де басқаларға жариялаудың, айтудың қажеті жоқ деп айтқым келеді. Я, не жерде тағы да біздің әлемдегі ең қарт қазақ апамыз, үлкен әжеміз туралы айтқым келіп отыр. Я Танзиля Бейсенбаева деген апа атамыз, анамыз я өмірден озған екен. Ол әлемдегі ең қарт қазақ болып есептеледі екен шын мәнінде де. Я бұл Ресейдің Астрахан облысында тұрған этникалық қазақ Танзиля Бейсенбаева 123 жасында қайтыс болған екен. Я Танзиля Бейсенбаева 1896 жылы 14 наурызда Каспийдің жағасында дүниеге келген. Ресейде тұрса да өмірінің соңына дейін қазақ тілінде ғана сөйлеген екен. Я Красноярск ауданына қарасты Алча ауылы тұрғындарының біреуі де қалмай Танзиля әжені соңғы сапарға шығарып салыпты. Ол соңғы 3 ай бойы төсектен тұрмаған, яғни 25-ші қазанда дейді, тыныш қана келместің кемесіне мініп, мәңгілік мекенге аттанды. Оны Алча ауылының зиратына жерлепті, яғни сол ауылда өмір бақи тұрды дейді Байбек ауылдық кеңесінің басшысы Елман Такиев. 19-шы ғасырдың соңында дүниеге келген әже Ресейдің рекордтар кітабына енген болатын. Онда Танзиля Бейсенбаеваның Гиннестік рекордтар кітабына кірген адамынан 3 жасқа үлкен екені жазылған дейді. Танзиля әже Каспий теңізінің жағасында дүниеге келді. Өз өмірінде азаматтық төңкерісті де екі дүниежүзілік соғысты да көрген. Бірінші некеден баласы жоқ, жолдасы соғысқа аттанып, хабарлаушысыз кеткен. Содан Танзиля Бейсенбаева 50 жасында екінші рет тұрмысқа шықты. Ал 53 жасында алғашқы сәбиін сүйді. Бір жылдан кейін тағы бір ұл дүниеге келген. 57 жасында үшінші ұлын дүниеге әкелді. Өмірінің соңына дейін үйдің кенжесі Шыңтастың қолында тұрды. Артында 10 немере, 5 шөбере және 2 шөпшек қалды дейді. Яжи 100 жасқа дейін бірде бір рет дәрігерге көрінбеген екен. Осы мерейтойдан кейін көзі нашар көре бастады. Содан дәрігерлердің көмегіне жүгінуге тура келген. Ресейде Танзиля Бейсенбаева туралы бірнеше бағдарлама түсірілген. Ол кезде балалары анасының позитивті, мейірімді әрі еңбекқор адам екенін айтқан. Соның арқасында ұзақ өмір сүрді. генетикасы да мықты. Ал Танзиля әженің өзі апта сайын моншаға түсетін және үйдің сүтін ішіп тұратын жеткізген екен. Ол өмірін соңына дейін тек қазақ тілінде ғана сөйледі дейді. Я бұл да massaget.kz сайтына алынған жоғарыдағы мәліметтер осы және қымбатты тыңдармандар. Я өте міне апамыздың 123 жасқа келіп қайтыс болғаны әрине өте міне ұзақ өмір сүретін ең ұзақ өмір сүрген қазақ әжеміз екен бұл әлемдегі. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды бір әнменен жалғайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қара, қара, қара көзің сендегі ақылсына сезім бәрі де бәрі арқашында мен үшін қамбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда қарақат қара қара көзің сендегі ақылсына сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда
жалғаймын қымбатты тыңдармандар. Ендеше бүгінгі бағдарламамыздың негізгі тақырыбына оралайық. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше ой, пікір айтам десеңіздер белсенді болыңыздар. Ол үшін біздің телефонымыз қоңырау шалсаңыздар болғаны, немесе өз ой пікірлеріңізді WhatsApp желісі арқылы жазып қалдыруға да болады. 8-707-724-30. Қарты бар елдің қазынасы бар деген сөз бар. Яғни қызы бар елдің базынасы бар деп те тегінен тегін айтылмасы анық. Бір отбасының бәйтерегі болып ұрпағына өнегесіне айтып отыратын ақсақалдардың орны қашанда бөлек екені тағы да айтқымыз келеді. Тіпті қариясыз үйді елестетудің өзі қиын. Ата тәрбиесін көріп, өсиет сөзін естіп, қасиетін бойына сіңірген бала түбінде жаман болмасы анық. Осы қарт, қария, шал деп жатамыз, осы сөздер жалпы бір мағынаны білдіргенімен әрқайсысының жұмсалу орны, яғни қолдану орны бар екен. Яғни оны біз біреу білсе біреу білмес, яғни шын мәнінде де қай жерде қарт, қай жерде қария, қай жерде шал, қай жерде басқа да осындай осы сөздерді қолдану керек екенін шын мәнінде де біреу білсе біреу білмейді. Яғни сондықтан қымбатты тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға осында ұсынғым келіп отыр. Тіпті ақсақал деп те бастаған сөйлемнің өзінде, яғни біресе ата деп, біресе ақсақал деп оның бірнеше формасын айтып өтіп жатамыз. Яғни біз мұның ара жігін ажыратып жүрміз бе дейді. Бауыржан атамыз, яғни Бауыржан Момышұлы, одан ол өзінің керемет ойын білдірген екен. Расында біз осы күндері дейді, қария мен ақсақалдың айырмашылығын білмей жүрген жайымыз бар. Бауыржан Момышұлы атамыз жас үлкен қарттарды шал, яғни қария, және ақсақал, және абыз деп төртке бөлген екен. Қымбатты тыңдармандар, осы міне төрт бөлік, бұл әрқайсы кімді, қандай қасиетті білдіретіні туралы тілге тигізе кетейік. Отбасы ошақ қасынан ұзап шыға алмай, түтінін аңдып, үй аралап, саяси өсек айтатын қарты шал деп айтады екен. Сондықтан да шал деген сөзді қолданған кезде қымбатты тыңдармандар байқап, ақырын қолданған дұрыс екен. Әйтпесе, мына жерде қарап отырсаңыздар, оның түсініктемесінде ондай адамдар, яғни қасиеті өте жақсы емес екен көрсетіп отыр. Сондықтан ары қарай оқи кетейін. Өз әулетін шашау шығармай осында ұстап билік жүргізген қартты қария дейміз дейді. Тұтас бір ауылдың жыртығын бүртіндеп айдынын асырып отырған қартты ақсақал деп, ал елдің дау-дамайын шешіп, арғы-бергі тарихтан әңгіме қозғап, тұла бойына ұлттық рух, ізгі қасиеттерді молынан сіңірген қарты абыз деп атаған екен. Бұл Бауыржан Момышұлы атамыздың ойы, төртке бөлген екен, яғни қарттарды. Сіздер қалай, қымбатты тыңдармандар, осы ойды Бұрын соңды мүмкін естідіңіз, мүмкін естімеген де шығарсыз. Егер алып қосарыңыз болса, айтып, жазып, хабарласып отырсаңыздар болады. Я, қарт адамдарға әрқашан қайырымды болғанымыз жөн. Я, олар өздерін көзге ілмегенді және елемегенді қатты жек көреді дейді. Я, мүмкін болса, оларды үнемі тыңдап, олардан бір нәрсе үйренген, сыйлаған дұрыс. Я, оларға көмектесу адамгершілікпен қарау болып табылады. Оларды сыйлау және аяушылық білдіру екі бөлек нәрсе. Қарт адамдар аяныш пен қорғауды қажет етпейді. Олар сыйлауды және көңіл бөлуді қажет етеді. Осы екеуінің арасын ажыратып алу өте маңызды нәрсе екенін естен шығармағанымыз жөн, қымбатты радио тыңдармандар. Я, шын мәнінде де кейде біз аяушылықпен қараймыз. Шын мәнінде аяушылықпен қарау деген ол басқаша, ал былай жай сыйлау және оған көңіл бөлу ол басқаша. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біз үлкен кісілерімізді, қарттарымызды, қарияларымызды аяушылықпен емес, керісінше сый құрметпен қарауымыз керек, я. Я, бұл өте орынды айтылған ой деп ойлаймын. Я, және қымбатты радио тыңдармандар, мына жерде қарт жұбайлар туралы бір әңгімені қозғап кетейін. Өте қызық екен. Suzuki Astoria, яғни жапониялық. Ол есіктен кіре бергенде үйден ақбасты шал шыға келді де. Тауар сат таныстырушы жігіт елді тағзым ете сәлемдесті. О, қайтып келдің бе, айналайын, ақыры қайтып келдің ау деген қария, яғни кемпір тез кел, бері қарай шық, ұлымыз қайтып келді, Йочи қайтып келіпті. Я, салтанатты келіскен жігіт болыпты деп айқай салды. Қартаң әйел жығыла сүрене үйден шықты. Тек қана Йочи деп айқай салды да аузын баса қойды. Көздерін жыпылықтатып, ештеңе де айта алмай қалды. Я, зат таныстырушы жігіт сасқалақта енді ғана мен деп бергенде қарт басын шайқап, сөзің болса артынан айтасын, тез үйге кір, үйіңді ұмытпағаның өзі үлкен олжа. Сен аяқ астынан жоғалып кеткенде мектептің 6-шы сыныбында ғана оқушы едің. Мен сені сөзсіз қайтып келеді дейтінмін. Сонда мына көне есікті де қозғамадым. Бұрынғы беті орында тұр. Содан бері сені күтіп жүрміз деген екен. Яғни тауар таныстырушы мұның соңын енді күте беруге төзімі қалмай үйден қашып шықты. Яғни қария мен кемпірдің айқайлаған дауыстары құлағының түбінде жаңғырып қалып қойды. Я, жалғыз ұлдарынан айырылып қалған болды ғой. Қатты қайғырған қарт адамдар ақыл естерінен адасып қалған ау шамасы, байғұстарай деші деп ойлады жігіт. Я, ол осыны ойлай-ойлай компанияға қайтып келді. Жұмыста үлкендерге болған жағдайды баяндады. Олардың жасы үлкен, саған ертерек ескертсек болғанда екен. Ол бір өте бай ауқатты отбасы. Үйде тек шал мен кемпір ғана тұрады. Үйде жабығып зеріккен соң сен сияқты зат тасушы таныстырушыларды кейде осылай келеке етеді деді. Алданып қалған екенмін ғой, жарайды, мен ертең тағы барайын, олардың ұлы болып жасанып ықтарына жығылайын, сонда қайтер екен деді жігіт. Қой-қой, болды, бұл жолы олар қызымыз қайтып келді деп қыздың киімін алып келіп саған кигізді, сосын тағы да қашып құтылатын боласың деді оларға дейді. Я, өте мне қызық екен, я, қарт жұбайлардың мен болған оқиға. Яғни қымбатты радио тыңдармандар, үлкен кісілермен әртүрлі оқиғалардың болатыны анық. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің сыйластығымыз, біздің құрметіміз, біздің сыйымыз үлкен кісілерге деген таусылмасын, ешқашан сарқылмасын. Яғни біз құрметтейік өзіміздің ата-аналарымызды, ата-әжелерімізді, я, көрші қолаңдарымызды, туған туысқандарымыздың ішінде үлкен кісілер болса, яғни бәріне деген құрметіміз бірдей болсын деп айтқым келеді. Ендеше бүгінгі міне бағдарламамызда өз мәресіне жетті. Ендеше мен сіздермен, қымбатты радио тыңдармандар, сәрсенбінің сәтті күнде қайта қауышатын боламын. Бүгінше сіздермен қоштасамын. Я, бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен Нұрлан Қанат. Я, келесі кездескенше қош сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
сарғайған бақтардың жан сырын ақтарған жапырақтарда сен жайлы сарайда тербейді тәтті арман.